πρώτο πρόγραμμα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα, είσαστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η εκπομπή «Έχουμε και λέμε». Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος. 105,8, 91,6 οι συχνότητές μας. Η εκπομπή, όπως είπαμε, «Έχουμε και λέμε». Χωρίς τελειοβραδέλη αυτήν την εβδομάδα, ξεκουράζετε τα αγόρι. Θα επανέλθουμε δρυμύτεροι τα ειδόνια από την Δευτέρα που μας έρχεται. 11 λεπτά μετά τη μία θα πάμε μέχρι τις 2, ακορνάριστη και σήμερα, με θέματα, με γνώμη, με ψυχραιμία, νυφαλιότητα, με Έλενα Λεβίζου βέβαια, από τις Διευθύντρια των Διεθνών μας Ειδήσεων, Νίκος Τσιπλάκης και πρόεδρος των fans της εκπομπής «Στα κουμπιά των ήχων», η Βασιλική Κολτσίδα στρώνει με μαεστρία έτσι, και με αλφαδιά την θεματολογία της εκπομπής και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει έτσι εξ αποστάσεως, γιατί να σας ευχηθούμε και περαστικά, έχει μια μικρή οσούλα, να τις ευχηθούμε και περαστικά του Ηρακείου, τις μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Τι έχουμε? Έχουμε την Ελλάδα που δεν την επιθυμούμε, μέσα από δύο περιστατικά, δύο ιστορίες έτσι προς αποφυγήν. Η μία είναι αυτός ο παπάς, τι να πω, ο οποίος πραγματικά έτσι την έχει δει την ιστορία ως επάγγελμα και βέβαια με τα Ευαγγέλια που θα πουλούσε, με τα αρχαία, ψάχνουν, άκουσον, ψάχνουν σε χωράβια στα Καλάβρητα άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος που θα πουλούσε για 10 εκατομμύρια ευρώ ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου. Ωραίος ο φίλος. Πίσω από τα ράσα κρυβόταν έτσι ένα πολύ μεγάλο επιχειρηματικό ταλέντο, πραγματικά. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι μεταξύ των οποίων και άλλων αποθούν τους ανθρώπους, τους πολίτες και τους πιστούς από την Εκκλησία. Αυτά είναι τα παραδείγματα, έτσι, τα τρανταχτά. Και την ίδια ώρα αυτός ο μεγάλο γιατρός, γιατί βέβαια εξ αυτού είναι και μεγάλο γιατρός, γιατί η μίζα φτάνει τα 5 χιλιαρικάκια, αλλιώς θα ήταν μεροδούλη μεροφάι, όπως είναι οι ήρωες γιατροί συντατικές και στα νοσοκομεία, που πραγματικά έτσι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν ένα όγκο τρομερό περιστατικών και με... έτσι βάζουν κάτω και την ψυχική και τη σωματική τους υγεία. Μεγαλογιατρός λοιπόν καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο, φακελάκι, συνελήφθη ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής, διευθυντής καρδιοχειρουργικής λοιπόν στο Ιπποκράτειο, για φακελάκι ζητούσε έως και 5.000 ευρώ προκειμένου να προσέχει τους ασθενείς, γιατί χωρίς το πεντοχίλιαρο ήταν λίγο αδιάφορος προφανώς αυτοί που δεν έσταζαν το πεντοχίλιαρο. Τι να πούμε, παραδειγματική τιμωρία πραγματικά για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ορκιστεί, έχουν πει τον όρκο του Ιπποκράτη και πραγματικά κάνουν ένα λειτουργήμα, όχι ένα επάγγελμα. Αλλά πολλοί από αυτούς, κάποιοι από αυτούς, δεν λέμε έτσι πλειοψηφία, έχουν πάρει πολύ στραβά το ρόλο τους. Λοιπόν, τι άλλο, είχαμε τη συνάντηση, την καθιερωμένη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Κωνσταντίνο Τασούλα, στον απόϊχο έτσι της εξαγγελίας των μέτρων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Μειώνουμε φόρους και αυξάνουμε τους μισθούς, είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάθε χρόνο το αναπτυξιακό πλεόνασμα θα επιστρέφεται στην κοινωνία με τρόπο δίκαιο, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας από την πλευρά του έτσι με ξένησε λίγο, διότι μίλησε για την ανάγκη πολιτική σταθερότητα στη χώρα, που αυτό βέβαια προφανώς είναι και το επιθυμητό, γιατί η πολιτική αστάθεια προφανώς και φέρνει προβλήματα, και επειδή πολύ πρόσφατα έχουμε τα παραδείγματα από την κρίση τη μεγάλη την οικονομική στη χώρα μας, τη δεκαετούς διάρκειας τουλάχιστον, που ακόμα υπάρχουν σημάδια αυτής της κρίσης, η πολιτική σταθερότητα είναι πολύ βασικό και του το δίνω αυτό του Κωνσταντίνου Τασούλα, όμως μίλησε και για την ανάγκη ύπαρξης αυτοδύναμων κυβερνήσεων. Δεν νομίζω ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως εκ του ρόλου του πρέπει να έχει τέτοια, να βγάζει τέτοια πολιτικά συμπεράσματα. Μπορεί να υπάρχει και πολιτική σταθερότητα και με μη αυτοδύναμες κυβερνήσεις, με συνεργασίες. Έτσι, υπήρχε πολιτική σταθερότητα στο παρελθόν με συνεργατικές κυβερνήσεις. Δεν ήταν μόνο οι αυτοδύναμες που ήταν η λύση. Και γενικώς είναι και κοινά αποδεκτό αυτό ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι πρόεδρος όλων των κομμάτων και όλων των Ελλήνων. Αυτά. Λοιπόν, στη Γαλλία έχουμε έτσι πολύ μεγάλη πολιτική κρίση. Όπως αναμένετο, έπεσε η κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού και επίσης το επόμενο βήμα είναι να δούμε ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος, ο Γάλλος πρόεδρος, ποια θα είναι η επόμενη επιλογή του, τι θα πράξει για να έχει μία συνέχεια αυτή η γαλλική διακυβέρνηση, η οποία βέβαια πραγματικά τρίζει πάνω σε μια οικονομική κρίση, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή και πάρα πολύ έντονη. Θα τα συζητήσουμε αυτά και με την Έλενα την Αλεβίζου πολύ σύντομα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Έχουμε τον Σοκράτη Φάμελο τις αμέσως επόμενες μέρες, μεσοβδόμαδα, να ανεβαίνει στη ΔΕΘ για να έτσι αναπτύξει τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, και το Σάββατο και την Κυριακή θα έχουμε την συνέντευξη και την πρώτα την ομιλία, το Σάββατο και την Κυριακή τη συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη, του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συνεχίζεται η αξιολόγηση των μέτρων. Έτσι κι αλλιώς αυτή η εκπομπή, το έχουμε πει, το ξαναλέμε, και έτσι πρέπει να είναι, πάσα βοήθεια δεκτή. Βέβαια, οφείλουμε να πούμε ότι βγήκανε πάρα πολλοί φορείς, οι οποίοι είτε δεν είναι ικανοποιημένοι με το εύρος των μέτρων αυτών και πόσο αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στο να καλυτερεύσει η ζωή μας, και επίσης πολλοί φορείς που δεν τους πιάνουν τα μέτρα, όπως είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως είναι και αρκετοί άλλοι φορείς. Και κυρίως το θέμα της ακρίβειας, του τέρατος της ακρίβειας, το οποίο πραγματικά νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο και τόσο άγριο που καταπίνει κάθε πρωτοβουλία έτσι βοηθήματος των οικοκυριών. Είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα αυτό, κυρίως στα τρόφιμα και στα καύσιμα και στην ενέργεια, όπου νομίζω ότι δεν μπορεί έτσι να ισοσκελίσει σε καμία περίπτωση τουλάχιστον τα μέτρα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα. Αυτά, έτσι, μια πρώτη ματιά στη σημερινή επικαιρότητα. Πάμε να ακούσουμε ένα σανσόν, και πολύ όμορφο σανσόν, που έχουμε ιδιαίτερη αδυναμία, και επανερχόμαστε με την Έλενα Λεβίζου. Ωραίος ο Γιώργαρος, δυνατός και πολύ δυνατή η συγκεκριμένη διασκευή. Λοιπόν, να πούμε ότι, να καλημερίσουμε καταρχάς την Έλενα Λεβίζου. Καλό μεσημέρι, Έλενα, τι γίνεται?
Επίσης.
Μονολεκτική σήμερα, τι έγινε, δεν στρίβουμε?
Περιμένω, όχι βεβαίως, περιμένω να ακούσω. Είπες ότι δεν θα διακόψω, πήγες να πεις κάτι.
Να ξεκινήσω, επειδή είναι και ο Νίκος ο Τσιπλάκης εδώ, να ξεκινήσω. Mm. Χθες είχα ένα σχόλιο από την Έλενα Λεβιζού, Νίκο, ότι δεν σε χάλασε ο Μπακασέτας για το μάτς με τη Λευκορωσία.
Εγώ
έχω να πω για χθες ότι πραγματικά ο Μπακασέτας χθες σώθηκε από το ναυάγιο της Εθνικής. Ήταν συγκλονιστική η εμφάνισή του και μπράβο στον Τάσο Μπακασέτα που πραγματικά έδωσε μια νέα πνοή στο κέντρο της Εθνικής. Αυτό.
Όχι γιατί τον αμφισβητείς και εσύ και ο Στέλιος.
Καλά, εγώ το θεωρώ πρώην παίκτη. Έτσι.
Καλά. Εντάξει, δεν είναι όμως όπως βλέπεις.
VIP γεράματα. VIP γεράματα.
Για τον αρχηγό της Εθνικής, εντάξει, δεν είναι σωστό.
VIP, εντάξει, παιδί μου, γενικά είμαι θεσμικός, αλλά μπορούμε να κρίνουμε οποιοδήποτε.
Δεν είναι θέμα θεσμικότητας, δεν μπορούμε να λέμε θεός ή μη θεός και τα λοιπά με την Αγγλία, με την Εθνική, με και πρώην παίκτη.
Θεός ή μη θεός, ποτέ ο Τάσος Μπακασέτας. Ποτέ ο Τάσος Μπακασέτας, θεός ή μη θεός, ποτέ. Ποτέ όχι λόγω ομάδας, γιατί δεν τον πιστεύω και σαν παίχτη. Τον θεωρώ περιορισμένο δυνατοτήτων παίχτη. Αλλά αυτό είναι προσωπική μου εκτίμηση. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι και Ευαγγέλιο. Να τα λέμε. Λοιπόν, πάμε στα πιο δύσκολα από το 0-3 της Εθνικής, που ήταν δύσκολο έτσι κι αλλιώς. Αλλά τα δύσκολα είναι λίγο κατά Παρίσι μεριά. Τι θα βγάλει από το καπέλο ο Εμμανουέλ?
Κοίταξε να δεις αυτό, όπως λέει ένα πολύ ωραίο δημοσίευμα, είναι η ερώτηση του 1,3 εκατομμυρίου ευρώ. Α. Βέβαια το χρέος της Γαλλίας είναι παραπάνω, αλλά είναι το αντίστοιχο
φτάνει,
το
1 εκατομμύριο
ευρώ, η ερώτηση του 1 εκατομμύριο ευρώ.
Ναι.
Δολαρίων τέλος πάντων, πώς είναι αυτό που λέγεται συνήθως. Mm. Ναι, περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο Μακρόν τώρα.
Ναι.
Αλλά καταρχήν περιμένουμε να υποβάλει την παρέτησή του αυτή την ώρα, αναμένεται να την υποβάλει ο Μπαϊρού, εντάξει, τυπικό.
Mm-hmm.
Και ήδη υπάρχουν οι διεργασίες, λέγαμε και χθες Γιώργο, αλλά μπορούμε να μιλάμε μόνο για σενάρια.
Mm-hmm.
Υπάρχει λοιπόν το σενάριο του να επιλέξει έναν στενό του συνεργάτη, κάποιος δηλαδή από τους υπουργούς που είναι πολύ κοντά του, είπαμε, είτε ο υπουργός άμυνας, είτε ο υπουργός δικαιοσύνης, είτε ο υπουργός εσωτερικών, είτε ο υπουργός οικονομικών. Βέβαια κάποιοι από αυτούς δεν είναι θελκτικοί για τα υπόλοιπα κόμματα, ενώ εκτός της ακροδεξιάς, γιατί έχουν κάπως πιο συντηρητικές ή πιο ακραία συντηρητικές απόψεις. Και βέβαια θα είναι πάλι κάτι από το στρατόπεδο του Μακρόν. Ούτε αυτό το θέλουν. Λοιπόν, η άλλη οψιόν, για να το πούμε και γαλλικά,
έτσι,
είναι να επιλέξει κάποιον τεχνοκράτη. Ούτε αυτό αποκλείεται.
Mm.
Και αυτό βέβαια είναι κατά πόσο θα τον δεχτούν τα υπόλοιπα κόμματα. Επίσης, η επιλογή είναι η συγκατοίκηση, πιθανότατα με τους σοσιαλιστές, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι τέτοιο ούτε με την ακροδεξιά, αλλά ούτε με την ακροαριστερά του, την ριζοσπαστική αριστερά του Μέλανσον.
Mm-hmm.
Οι σοσιαλιστές είναι ανοιχτοί σε ένα τέτοιο σενάριο, θέλουν να κυβερνήσουν, όμως με την ότι οι περικοπές τις συζητούν, αλλά να είναι χαμηλότερες. Και τα άλλα σενάρια που αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν φαίνεται να θέλει να εξετάσει ο Μακρόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, είναι το σενάριο των πρόωρων εκλογών, ενώ βουλευτικών, και των πρόωρων προεδρικών εκλογών, το οποίο το αποκλεί εντελώς.
Νομίζω όμως, Έλενα, η ιστορία έχει δείξει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις τα μνημόνια ή γενικά η τόσο σοβαρή οικονομική κρίση καταπίνει τη μία κυβέρνηση μετά την άλλη. Όπως έγινε και στη χώρα μας, έτσι.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι μπορεί δηλαδή ξαφνικά μία κυβέρνηση να στέκεται παίρνοντας, λαμβάνοντας τέτοια πολύ σκληρά μέτρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Όχι, αλλά από την άλλη η Γαλλία δεν είναι Ελλάδα,
ναι,
να το πούμε έτσι πολύ ρεαλιστικά αυτό.
Και πολύ φοβάμαι ότι όλη αυτή η ιστορία θα επηρεάσει όλη την Ευρωζώνη και τη χώρα μας.
Κοιτάξτε, να δούμε πώς θα εξελιχθεί σίγουρα.
Γιατί μιλάμε για τη δεύτερη δύναμη.
Μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, βεβαίως.
Έτσι.
Αλλά το θέμα είναι ότι σίγουρα η συνεχιζόμενη πολιτική κρίση δεν βοηθά στο χρέος, mm-hmm. που συνεχώς αυξάνεται, δεν βοηθά την κατάσταση. Δεν βοηθά τα ομόλογα που επίσης που συνεχώς, τα δεκαετή, που συνεχώς αυξάνονται. Αλλά οι οικονομικοί αναλυτές θεωρούν ότι δεν μπορούν να πούν με βεβαιότητα αν η Γαλλία είναι, ας πούμε, στο κατόφλι του δουνουτού,
mm-hmm.
όπως είχε παρουσιαστεί πριν από περίπου, ξέρω εγώ, 15 μέρες, όταν, λίγο παραπάνω, όταν είχε πει ο Μπαϊρού ότι θα ζητήσει αυτή την ψήφο εμπιστοσύνης. Την οποία τότε την είχαν πει αυτοκτονία πολιτική, αλλά από την άλλη ήταν ο μόνος τρόπος για τον Μπαϊρού να προχωρήσει, γιατί πραγματικά πιστεύει σε αυτές τις περικοπές ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
Μάλιστα. Μακάρι να βρεθεί λύση εκτός Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που έχουμε έτσι πολύ άσχημες αναμνήσεις και εμπειρίες από όλη αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Καλό μεσημέρι να έχεις.
Και εγώ επίσης.
Θα τα πούμε tomorrow. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε. Έτσι, Νίκο, μία δισκοτέκ στην Αύπακτο έκλεινε το πρόγραμμά της και μέναμε κάγκελα, να ξέρεις. Άναβε και τα φώτα, έτσι έκοβε το κομμάτι. Drunk, χαμός. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος της εκπομπής, 35 λεπτά μετά τη μία, εκπομπή έχουμε και λέμε. Στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 105,8, 91,6, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος. Μηνύματα σχετικά με την προηγούμενη συζήτηση. Όχι, πάμε στον Γιώργο, ο οποίος μας λέει καλό μεσημέρι. Πολύ σωστά τα είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας περί αυτοδύναμων κυβερνήσεων. Κατά τη γνώμη μου, επειδή μάλλον κάτι υπονοήσατε, να θυμίσω πως αυτοδύναμη κυβέρνηση δεν έχει βγάλει μόνο Νέα Δημοκρατία. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια. Προφανώς δεν έχει βγάλει μόνο Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη κυβέρνηση. Υπήρξαν αυτοδύναμες κυβερνήσεις και στο παρελθόν. Να θυμίσω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου πήρε 44% πριν να βουτήξουμε στο πέλαγος των μνημονίων. Όπως είχαμε και κυβερνήσεις συνεργασίας που απέδωσαν, έτσι, όπως ήταν αρκετές κυβερνήσεις, 2-3 τουλάχιστον κυβερνήσεις συνεργασίας που έτσι έκαναν δουλειά και υπήρξε ομαλή συνεργασία. Λοιπόν, επίσης άλλα μηνύματα, ο Αθανάσιος μας λέει ότι χθες το μεγαλύτερο λάθος το έκανε ο Γιωβάνοβιτς, ο οποίος έστησε την ομάδα επιθετικά και είναι περίεργο που δεν άλλαξε την τακτική όταν είδε την κυριαρχία των Δανών. Συμφωνώ με τον Αθανάσιο, η αλήθεια είναι. Αυτά. Να πούμε μια ιστορία ωραία, μια πολύ ωραία ιστορία, έτσι, που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και είναι άκρος διδακτική για μένα, όχι στην ουσία της, παραβολικά ας πούμε. Να τη βρω μισό λεπτό. Είναι μια ιστορία στην Αίγυπτο τα αρκετά χρόνια πριν, το 1960 περίπου, αληθινή ιστορία, η οποία στην Αλαμπασία, ακούς Νίκο? Λοιπόν, στην Αλαμπασία της Αιγύπτου συνέβη το 1960, όπως είπα, συνέβη ένα απίθανο κωμικοτραγικό περιστατικό. Από το φρενοκομείο της πόλης δραπέτευσαν 243 τρόφιμοι. Ήταν νύχτα, οι φύλακες δεν αγρυπνούσαν ιδιαίτερα και η πύλη για κάποιο λόγο είχε μείνει ανοιχτή. Οι 243 λοιπόν μπορεί να ήταν τρελοί με χαρτί, αλλά χαζοί δεν ήταν και μόλις συνειδητοποίησαν την προοπτική της απροσδόκητης ελευθερίας, την έκαναν από το φρενοκομείο με ελαφρά πηδηματάκια. Όταν οι φύλακες το πήρανε χαμπάρι, σήμανε συναγερμός, άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι σε όλη την πόλη να μαζέψουν τους δραπέτες, αλλά εις μάτιν. Τότε ο διευθυντής του ιδρύματος κάλεσε τον επικεφαλής των ιατρών, τον δόκτορ Τζαμάλ, και του είπε να βρει τρόπο πάση θυσία να φέρει πίσω τους 243 τρόφιμους. Ο δόκτορ Τζαμάλ λοιπόν ήταν άνθρωπος έξυπνος, ήξερε το λαό του σε εισαγωγικά, οπότε δεν άρχισε να βρει μία λύση στο πρόβλημα. Πήρε λοιπόν μαζί του 5-6 βοηθούς, τους έβαλε να πιαστούν τρενάκι, ο ένας πίσω από τον άλλον, ο ίδιος μπήκε επικεφαλής με μία σφυρίχτρα στο χέρι. Έτρεχαν λοιπόν μέσα στη νύχτα στην πόλη με τον δόκτορ Τζαμάλ να σφυρίζει και να φωνάζει «Του, του», και τους συνεργάτες του να κάνουν τα βαγόνια. Το κόλπο έπιασε, ο κάθε δραπέτης τρόφιμος με το που έβλεπε το εύθυμο τρενάκι έβγαινε από την κρυψώνα του και πιανόταν από το τελευταίο, γινόμενος ο ίδιος ένα από τα βαγονάκια. Έτσι ο Dr. Τζαμάλ κατάφερε να μαζέψει όλους τους δραπέτες και το τρενάκι επέστρεψε αισίως στο φρενοκομείο. Όταν όμως έφτασαν στην αφετηρία, αποδείχτηκε ότι τα βαγονάκια δεν ήταν 243 αλλά 612. Είχαν πιαστεί από πίσω. Όπως σημειώνει σαρκαστικά ένας Άραβας δημοσιογράφος, έχουμε να κάνουμε με τη γεωμετρική πρόοδο της τρέλας, και επίσης διαπίστωσε ότι αν το τρενάκι συνέχιζε για καμιά εβδομάδα τη διαδρομή του, ο αριθμός των τροφίμων της Αλμπασία θα ξεπερνούσε τον παγκόσμιο πληθυσμό.
Πολλή δουλειά από όλους τους αγγέλους, την έχει ο δικός μου. Δεν κάθεται στιγμή για να με σώζει από τους δαίμονες που θέλουν στην αγκαλιά σου μέσα να ζήσω μια ζωή. Βάζει τρικλοποδιές να μην συναντηθούμε, να μην αγκαλιαστούμε, μη γίνει χαλασμός. Κι όταν δεν γίνεται οι δυο μας να βρεθούμε, να ξαναγαπηθούμε, ο φταίχτης είναι αυτός. Μα ο κακομοίρης μου πώς να τα φέρει βόλτα με τα μελιά σου μάτια που αναβούνε φωτιές. Κι ο κακομοίρης μου πώς να τα βγάλει πέρα με το γλυκό σου στόμα που μ' αγαπάς μου λες. Και δεν το βλέπει πως κι ο κόσμος να χαλάσει. Η νύχτα θα περάσει, θα έρθει το πρωί. Και δεν το ξέρει πως οι δρόμοι όλοι να κλείσουν, τα αστέρια όλα να σβήσουν, θα είμαστε μαζί.
Λοιπόν, πάμε να λίγο να κάνουμε ένα focus που λένε και στο χωριό μου στην επικαιρότητα και σε ένα κομμάτι των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ. Πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Μεσητών Ελλάδος, τον κύριο Αθανάσιο Τσουλκανάκη. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Επίσης, να πάρα πολύ καλά εσείς.
Εμείς προσεχώς καλύτερα και τώρα καλά. Και τώρα καλά, λοιπόν.
Πάντα καλά, πάντα καλά.
Είχαμε αυτή τη μείωση στην μεσαία κλίμακα της φορολογίας για τα έσοδα από τα ενίκια. Αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, υπήρχαν σκέψεις από αυτά που ακούγαμε και διαβάζαμε, ακούγαμε στα δημοσιογραφικά γραφεία, ότι θα μειώνονταν η αρχική κλίμακα. Το,
ναι, το, δεν κάνετε λάθος.
Το 15% μέχρι 12.000 ευρώ.
Ναι,
αλλά
δεν
επιλέχθηκε τελικά αυτό. Ποιος ήταν ο λόγος που δεν επιλέχθηκε και επιλέχθηκε η δεύτερη κλίμακα?
Αυτό σίγουρα δεν μπορώ να σας το απαντήσω.
Ναι.
Εγώ, φαντάζομαι ότι τα μαθηματικά δεν βγαίνανε πως ακριβώς θα τα ήθελαν οι αρμόδιοι του Υπουργείου, οπότε δεν την επιλέξαμε. Για μένα βέβαια είναι ένα ασφάλμα αυτό, γιατί είναι ήδη πάρα πολύ ψηλό αυτό το νούμερο και θα μπορούσε να βελτιώσει.
Βέβαια η κλίμακα από το 15 στο 35 που ήταν πριν, μετά τις 12.000, ήταν άλμα αλμάτων, πώς λέμε, άσμα ασμάτων.
Αυτό φώναζε, τσίριζε.
Ναι.
Εντάξει. Και ήταν αναμενόμενο και να γίνει.
Τώρα το 25 θα βελτιώσει κάπως τις... τα δηλωθέντα, ίσως.
Δεν θα έλεγα τόσο θα τα βελτιώσει. Γιατί όποιοι μάθανε να μην τα δηλώνουν, δεν θεωρώ ότι θα μάθουν. Θα ξεμάθουν, άκουσα έτσι ώστε να τα δηλώνουν. Θεωρώ ότι ίσως είναι ένα παραπάνω κίνητρο όμως, γιατί από ό,τι μας λέει η Κομιδά, ότι πάρα πολλά μέλη της καρτάνε επίτηδες στα κινητά τους κλειστά και θεωρούν το φόρο δυσθεώρατο. Θεωρώ ότι ίσως να δώσει κάποιο κίνητρο κάποια από αυτά να επιστρέψουν στην αγορά. Εκεί. Αυτό είναι το point, δηλαδή το ζήτημα ποιο είναι που έχουμε. Πού είναι ένα μεγάλο ζήτημα της εργατικής κρίσης στο πρόβλημα μας. Γιατί σημαίνει το ακίνητο. Αν μπορούσαμε να έχουμε 500, 1000, 2000 παραπάνω ακίνητα με ένα πιο ευνοϊκό φόρο, γιατί όχι.
Αυτό είναι ένα σημαντικό κλειδί και μάλιστα αναφέρθηκε και στη Θεσσαλονίκη η ιστορία των ανεκμετάλλευτων ακινήτων του δημοσίου. Ότι μπορεί να αξιοποιηθούν και θα είναι πολύ μεγάλο έτσι, πολύ μεγάλη ένεση στην αγορά. Όλοι αυτοί...
Την προηγούμενη εβδομάδα με ανακοίνωση ότι αυτή τη στιγμή, κατά τη δικιά της εκτίμηση, μας λείπουν 180.000 κατοικίες στη χώρα. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο να το αναλύσετε. Γιατί φανταστείτε κατά μέσο όρο μένουν 3 με 4 άνθρωποι σε κάθε κατοικία. 3,5 να πούμε. Άρα μιλάμε γιατί έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή η εργασιακή κρίση και πώς ο κόσμος μένει σε πολύ χειρότερα κίνητρα από αυτό που έπρεπε να μείνει εν έτη 2025 στη χώρα μας.
Ναι. Όλη αυτή η ιστορία με την ραγδαία αύξηση των ενοικίων τα τελευταία χρόνια, το οποίο έχει φτάσει σε ένα πολύ μεγάλο μπορώ να πω και μια, ένα όριο που είχε φτάσει και πριν να σκάσει η κρίση και να πάρουν την κατηφόρα. Πού οφείλεται και θα συνεχίσει έτσι, πιστεύετε?
Ναι, θα σας πω. Καταρχάς, συμφωνούμε όλοι ότι υπάρχουν τα οικονομικά μοντέλα τα οποία λένε ότι δεν μπορούμε να δίνουμε παραπάνω το 1 τρίτο του εισοδήματός μας για την κατοικία, για τη στέγαση. Αυτή τη στιγμή το 1 τρίτο έχει καταστραγγιθεί. Δηλαδή, μιλάμε ότι υπάρχουν οικογένειες που δίνουν παραπάνω από το 50% του εισοδήματός τους. Άρα υπάρχει.
Και δεν βγαίνουν, πρόβλημα. Έτσι. Είναι προφανές. Άμα δίνεις πάνω το 50%.
Ακριβώς. Υπάρχουν και οι συγκεκριμένες έρευνες, οι οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί, ότι αυτή τη στιγμή ένα στους δύο Έλληνες, συγκεκριμένα το 52%, δηλαδή παραπάνω από ένα στους δύο, ή κακοπληρώνουν ή δεν πληρώνουν τον οικείο τους σωστά.
Το άρα ένα, το πράγμα... νομίζω, είναι ένα φυσικό αποτέλεσμα αυτό. Γιατί...
Βέβαια.
Πώς θα αυτά, πώς να. Λεφτό δέντρα.
Βέβαια. Μα υπάρχει πρόβλημα. Αν δούμε και τον πληθωρισμό και που έχουν φτάσει τα κόστη γενικά τη διαρρήσιμη οικογένεια και ενό φοιτητή ή οτιδήποτε άλλο, τα νούμερα είναι πραγματικά και τα οποία δεν βγαίνουν. Ναι. Εδώ πέρα η προφανή λύση είναι να αυξηθούν τα εισοδήματα, κάτι το οποίο δεν το βλέπω άμεσα σε τέτοιο βαθμό, τόσο ώστε
να
μπορέσουν να σκελίσουν και να καλύψουν τα έξοδα αυτά. Τώρα, αν με ρωτάτε γενικότερα, θα πρέπει να υπάρχει μια γενικότερη πολιτική βούληση και προσέγγιση αυτό. Δηλαδή, πώς μπήκε το 3% του πλαφόν της αυξήσεως στα επαγγελματικά. Κάπως έτσι να σχεδιαστεί ένα πλάνο και για τις κατοικίες, ιδιαίτερα για τις φοιτικές κατοικίες, για τα νέα παιδιά. Δηλαδή, δεν μπορεί παιδιά 130 χρονών να μείνουν πλέον μόνο τους. Αυτό το αποκλείω.
Παλά, δεν βγαίνει το εξίσου με τίποτα.
Αποκλείεται. Ναι. Αποκλείεται. Τουλάχιστον στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Μπορεί στην επαρχία να τα καταφέρουν, αλλά αποκλείεται. Να προβλεφθεί αυτό, για μένα να μεγαλώσει, να αλλάξει ο νόμος όσον αφορά τη διάρκεια των συμβολίων. Τα τρία χρόνια είναι πάρα πολύ λίγα, γιατί μια οικογένεια να επενδύσει ένα ακίνητο, να πάρει επιλάτες, να γράψει το παιδί στο σχολείο, να μείνει, να κατοικήσει. Θα πρέπει τουλάχιστον αυτό να μεγαλώσει, να έχει 5 με 6 χρόνια ασφάλεια, ότι είναι και στο σπίτι για καιρό. Γενικά, για παρά με διορθωτικά μέτρα και ενισχυτικά μέτρα, ώστε να δώσει πραγματικά τη δυνατότητα σε κάποιους να αγοράσουν. Με ένα διαφοροποιημένο σπίτι μου 3, όχι με το σπίτι μου 1 και σπίτι μου 2, το οποίο είχε πάρα πολλά λάθη, και στην ουσία έφεραν το αντίθετο αποτέλεσμα. Εμείς ως Ομοσπονδία έχουμε προτάσεις, είμαστε κάθε μέρα στο πεζοδρόμιο, στην οικοδομή, γνωρίζουμε τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς, τα πραγματικά νούμερα, και είμαστε στη διάθεση του οποιοδήποτε μας καλέσει, όποτε μας καλέσει, να τις καταθέσουμε. Δυστυχώς δεν έχει γίνει μέχρι τώρα ποτέ. Και αυτό το γεγονός για μένα είναι κατακριτέο.
Πείτε μας έτσι ένα-δύο βασικά σημεία από τις προτάσεις αυτές.
Καταρχάς, δεν μπορεί να μην διαχωρίσουν την Ελλάδα σε γεωγραφικά, ισοδηματικά και ηλικιακές ζώνες. Δηλαδή, η ανάγκη ενός παιδιού 25 χρονών που μένει στην Αθήνα με ένα παιδί που μένει στην Άρτα είναι πασιφανές, δεν είναι το ίδιο. Γενικότερα, θα πρέπει να ανοίξουμε την ψαλίδα σε όλα τα ακίνητα. Δεν μπορεί να θέλουμε στο σπίτι μου, όπως κάνουν στο σπίτι μου 1 και 2, να πουλήσουμε στην ουσία τα παλιά ακίνητα και τα χρέπια. Πράγμα που σημαίνει ότι θα δώσουμε τη δυνατότητα ο κόσμος να κοιτάξει περισσότερα ακίνητα. Και άρα να εξομαλυνθούν οι τιμές των παλιών.
Ξέρετε ότι όμως ο ιδιοκτήτης από την πλευρά του, όταν έχει κάτι που αξίζει, θέλει να πάρει και τα χρήματα που παίζουν στην αγορά, έτσι.
Ναι, το αξίζει ποιος το ορίζει?
Το αξίζει είναι συγκριτικό, νομίζω, με την περιοχή, την κατάσταση του ακινήτου.
Άρα τι έχουμε αυτή τη στιγμή ως φαινόμενο? Η ελεύθερη αγορά, το ελεύθερο Ιντερνετ, τα ελεύθερα πόρταλ και social media να καθορίζουν τις τιμές. Κάτι το οποίο είναι τραγικό. Κάτι είναι τραγικό. Εντύμωσα το λέω ότι 9 στις 10 εκτιμήσεις που κάνω εγώ με 30 χρόνια σχεδόν εμπειρία πάνω στον κάλαθο των αχρήστων. Γιατί σου λέει ότι εγώ είδα στο Ιντερνετ ότι ο τάδε το πουλάει τάδε. Άρα εσύ με σίτι να μου το φάξει.
Ναι.
Και αυτό είναι ένας κανόνας αγοράς που πρέπει με κάποιο χρόνο, με κάποιο τρόπο ή εκτιμητικά.
Και τώρα βγαίνουν και όχι μόνο και οι εκτιμήσεις με στοιχεία. Βάζεις 5 στοιχεία και σου βγάζει και συνήθως το νούμερο είναι πολύ, πολύ πάνω έτσι, από την πραγματική
αξία. Το οποίο
αξία.
Είναι λάθος.
Γιατί αν δεν δεις την κατάσταση του σπιτιού, πώς μπορεί να ξέρεις?
Όχι μόνο αυτό. Στο τετράγωνο που ζείτε εσείς ο ίδιος. Και οι 4 γωνίες είναι οι ίδιες. Σε καμία περίπτωση.
Καλά, προφανώς.
Το πιο απλό σας λέω. Η μία μπορεί να είναι βορεινή, η άλλη νότια, άρα διαφορετικό ήλιο, διαφορετική ποιότητα αέρα. Η μία να έχει μια μπροστά της, μια στάση λεωφορείου, ένα σχολείο που μπορεί να είναι καλό ή κακό για κάποιον. Ναι. Η άλλη είναι ένα πάρκο, η άλλη τίποτα.
Και γενικά η συντήρηση του σπιτιού, έτσι. Όλο, η οποία μπορεί να είναι ένα σπίτι 10 ετών χρέπη και ένα σπίτι 10 ετών κούκλα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Η εκτιμητική είναι επιστήμη.
Ναι, σωστό.
Δεν μπορεί να γίνεται έτσι. Άρα αυτό που τι δημιούργησε, στρέβλωση στιμές. τρελούς αγωνιστικές αξίες, οποίες αυτή τη στιγμή δεν είναι, είναι επιθυμίες της ιδιοκτησίας. Ναι. Και ρεαλιστικές τιμές.
Τα επόμενα χρόνια η εκτίμησή σας είναι ότι θα πάμε με αυτούς τους ρυθμούς ή αύξηση ή μια σταθεροποίηση στα υψηλά ενίκια ή θα έχουμε έτσι μια... σαν τη φούσκα, ας πούμε, των προηγούμενων, της προηγούμενης δεκαετίας.
Δεν θα το έλεγα. Η λέξη φούσκα γενικά βγάζει κόκκινα καμπανάκια στο μυαλό του Έλληνα και των αγοραστών και των πολιτών. Δεν θα τη χρησιμοποιήσω αυτή. Νομίζω ότι υπάρχει λάθος. Πάντα οι αγορές
διόρθωση, θα πώς να το πούμε.
Αυτορυθμίζονται. Mm. Αυτό θα γίνει και εδώ πέρα, γιατί αυτή τη στιγμή ζούμε, ειδικά από την εποχή του COVID, ζούμε μια έξαρση. Mm. Νομίζουμε ότι είμαστε σε άλλη χώρα. Δεν έχουμε επίγνωση το ποια είναι η οικονομική δυνατότητα του καθενός μας. Αυτό θα αυτορυθμιστεί γρήγορα. Γιατί και οι ιδιοκτήτες ή οι επενδυτές ή οι κατασκευαστές που έχουν κάνει κάποια επένδυση θέλουν τα χρήματά τους, θέλουν το κέρδος τους. Προφανώς θα πρέπει να αποφασίσουν ότι θα πάρουν λιγότερο κέρδος, αλλά θα έχουν κέρδος. Εντάξει. Και όσον αφορά την ενοικίαση, θα σας πω με βεβαιότητα αυτό το πράγμα θα εξομαλυνθεί. Γιατί τουλάχιστον στην πόλη μου, τη Θεσσαλονίκη, γίνονται πολύ μεγάλες επενδύσεις από ξένους επενδυτές, οι οποίοι έχουν πάρει ολόκληρα μπλοκ και τα ανακαινίζουν, τα αλλάζουν, τα κάνουν πολύ ποιοτικά και παρέχουν ακίνητα και παρέχουν. Καινούργιες κατοικίες όλες προς ενοικίαση, όσο επί το πλήστον. Mm-hmm. Και επίσης λειτουργεί πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα το σύστημα αντιπαροχής όσον αφορά τις καινούργιες οικοδομές. Πράγμα που σημαίνει ότι σε μια οικοδομή των 10 διαμεριζόμενων, παραδείγματος χάρη, 3, 4 ή 5 ανάλογα την περιοχή, θα τα πάρει ο ιδιοκτήτης. Ο ιδιοκτήτης θα χρησιμοποιήσει 1 με 2, τα υπόλοιπα θα βγουν προς ενοικίαση. Mm-hmm. Άρα θα βγουν και εκεί πέρα κοινά προς ενοικίαση. Τι θέλω να πω με όλα αυτά, ότι το ισοζύγιο της προσφοράς και της ζήτησης σύντομα κλείνει. Δεν θα κλείσει τόσο ώστε να καλύψει όλες τις ανάγκες, αλλά θυματικά δημιουργείται αυτό το πράγμα. Τώρα, και ένα άλλο φαινόμενο το οποίο βεβαίως θα λέω πάλι για την πόλη μου ισχύει. Η έξαρση στο Airbnb ήταν τεράστια. Εκεί πέρα το ισοζύγιο είναι υπέρ της προσφοράς. Άρα πολλά ακίνητα άρχισαν να γυρνάνε στην βραχυπρόνοια μίσθωση, γιατί δεν νοικιάζονται τόσο όσο νοικιάζονταν παλιά. Είναι τόσο μεγάλο ο αριθμό που δεν μπορεί να απορροφηθεί. Αυτά είναι στοιχεία ευχάριστα.
Καλό είναι αυτό. Βγήκανε έτσι θετικές έτσι, προοπτικές από την κουβέντα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε σίγουρα.
Μάλιστα καλά.
Ήταν ο κύριος Αθανάσιος Τσουλκανάκης, Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Μεσητών Ελλάδας. Και πάμε ευθύς αμέσως στα αθλητικά μας. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά. Έλα Δημήτρη.
Χαίρετε. Τι κάνουμε.
Βαρύς ο Πέλεκης χθες.
Εντάξει, κοίταξε. Δεν είπα ούτε αναμενόμενο, αλλά δεν έχει καμία, λες τώρα, μεγάλη έκπληξη.
Εντάξει, κυρίως στέκομαι εγώ στον τρόπο, όχι στο
σκορ. Στην εμφάνιση θα συμφωνήσω μαζί.
Και στην εμφάνιση.
Ναι. Σε αυτό ναι.
Δηλαδή εμένα λίγο μου θύμισε την εμφάνιση του Ολυμπιακού στον ημιτελικό του Final Four. Με τη Μονακό, ο οποίος δεν μπήκε ποτέ στο γήπεδο. Δηλαδή...
Εντάξει, όλοι δικαιούνται μια κακή εμφάνιση. Ναι. Αλλά από την άλλη, έχουμε γίνει και Βραζιλία, παύλα Γερμανία και παύλα δεν ξέρω τι άλλο. Έτσι.
Πρέπει να πάρουμε τα καλά της όλης ιστορίας και εντάξει. Να ξεπεζέψουμε λίγο. Γιατί μας δόθηκε λίγο η αίσθηση ότι όχι μόνο θα πάμε στο Μουντιάλ, θα το σηκώσουμε κιόλας. Είναι μια νέα ομάδα, όχι με μικρή εμπειρία.
Και αυτός ο λαός είμαστε όμως, έτσι.
Πολύ ταλέντο, αλλά μικρή εμπειρία.
Ο λαός μας αυτό είναι, ότι υπάρχει ενθουσιασμός με το παραμικρό και απογοήτευση επίσης. Με το παραμικρό.
Ή του ύψους ή του βάθους. Νομίζω ότι εγώ δεν έχω απογοήτευση. Εντάξει.
Όχι, έτσι λέω γενικότερα.
Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν.
Στο ποδόσφαιρο οι πάντες μπορεί να χάνουν από τον οποιοδήποτε.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Φοβερό βιντεάκι, ναι. Την ώρα που ο Γιωβάνοβιτς ήταν...
Με το σεισμό,
ναι.
Φοβερό.
Θεός, δημοσιογράφος,
ναι.
Την ώρα που γίνονταν ο σεισμός, λέει και στο μύθι, έτσι, αγνά 4,6. Δεν ξέρω.
Κατευθείαν. Δημοσιογράφος, ναι, όχι ο Λέκας. Δημοσιογράφος.
Σου λέω, ακούγεται από κάτω, ναι. Ενώ δεν υπάρχει ησυχία, χαμηλά, ναι. Από την αίθουσα τύπου, 4,6.
Έτσι. Και δεν έπεσε και πολύ μέσα, η αλήθεια είναι, ναι, γιατί 5,2 ήταν ο σεισμός.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα, μπασκετάκι.
Ναι, 9 η ώρα, ΕΡΤ1, Ελλάδα-Λιθουανία. Και εδώ όχι επειδή χάσαμε χτες, το λέγαμε και χτες και προχτές από την Κυριακή το βράδυ, χαμηλά. είμαστε και εμείς καλή ομάδα, αλλά και η Λιθουανία είναι με καλή ομάδα.
Σίγουρα.
Όπως εμείς αγαπάμε το μπάσκετ, οι Λιθουανοί αγαπάνε περισσότερο το μπάσκετ. Είναι νούμερο ένα άθλημα στη χώρα.
Δεν το συζητάμε.
Είναι από τη μεγάλη,
με μεγάλη ιστορία.
Μεγάλη σοβιετική σχολή, όπως το κάνουμε. Κουρτινάει τη προπονητή που δεν θέλησε να μιλήσει στους δημοσιογράφους, στους Έλληνες. Δηλαδή δεν θα έλεγε να ήταν μυστικά του. Θα έλεγε, ξέρω εγώ, ότι ήθελε να πει. Έστω και να μας πικάρει. Ας μιλήσει όμως. Ήταν unfair και λάθος. Τον φωνάξανε δύο φορές οι συνάδελφοι και απσταλμένοι και ούτε καν γύρισε να τους κοιτάξει. Λάθος. Έτσι, μεγάλο λάθος. Είναι αν όχι εισαγωγικά, είναι υποχρεωμένος ο προπονητής να μιλήσει. Μισό λεπτό. Δέκα δεύτερα. Σήκω και φύγει, άλλα μίλα.
Σωστό.
Είναι λάθος. Όπως και να έχει, αυτά αφήνουμε στην άκρη και λέμε για το παιχνίδι. Θα δούμε πως θα παίξει. Το καλό είναι τώρα οι νίκες μας. Είναι διαφορετικές. Δηλαδή, μία παίζουμε με τα τρίποντα. Την άλλη παίζουμε
με την άμυνα.
Ναι, γενικότερα δεν έχουμε ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού.
Εντάξει, όσο προχωράει το τουρνουά, νομίζω ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει.
Σίγουρα.
Καλή ομάδα η Λιθουανή, πολύ καλή.
Ναι, αυτό λέμε. Έτσι, η μπασκετομάνα είναι
και,
η Λιθουανία.
Και επίσης, 9 η ώρα, αλλά 5 η ώρα επίσης είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς. Το Τουρκία-Πολωνία.
Θα ξέρουμε τον αντίπαλο μας.
Ακριβώς. Που εγώ επίσης δεν θεωρώ πολύ σίγουρη την επικράτηση της Τουρκίας. Είναι το φαβορί.
Όποιος περνάει δεν πάει τυχαία. Αυτό είναι.
Αλλά είναι πολύ σκληρή ομάδα η Πολώνη. Πολύ σκληρή ομάδα.
Να το δούμε. Εγώ λέω ότι κάτι γίνεται και μας ανοίγουν ο δρόμο. Έτσι.
Ναι. Υπάρχει αυτό. Σαν το Μωυσή. Ανοίγουν.
Ναι.
Μάλιστα. Εις αύριο τα σπουδαία θα αναλύσουμε, ελπίζω, σε πιο χαρούμενους τόνους από σήμερα και του ποδοσφαίρου, να αναλύσουμε τα μπασκετικά αύριο και να μιλάμε για τον ημιτελικό, με Τουρκία ή Πολωνία. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
Χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι. Και δίνουμε σιγά-σιγά σας σφαίρες το μικρόφωνο σε αυτό το τέρας της ενημέρωσης, σε αυτόν τον άνθρωπο που πραγματικά είναι μύθος για εμάς τους δημοσιογράφους, τον Γρηγόρη Νιάκα και τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι από τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
Μόνος μου ζω, δεν υπάρχουν κανόνες, μα μόνο εξαιρέσεις. Για να έρθει επόμενη να φέρει σκέψεις με άλλο αέρα. Και πριν να πιάσεις το νόημα περνάει. Στην αγκαλιά μου έλα. Είναι καλύτερη από τις πόλεις η δική μου η τρέλα. Μα πρόσεξε μη μείνεις εκεί.
Πάμε παιδιά. Ξέρεις μ' αρέσεις. Μη με πιστέψεις. Σ' αυτόν τον κόσμο που μόνος μου ζω, δεν υπάρχουν κανόνες, μα μόνο εξαιρέσεις.
Και ψάχνεις για κάτι, σε ένα φιλί, σε μια ματιά, σε ένα χαμόγελο, σε ένα δυο κρεβάτι. Ξέρεις τίποτα δε θα'ναι εκεί, μα
η αγάπη είναι εδώ.
Χτυπάει την πόρτα μας και εμείς σαν μια γροθιά το όνειρό της. Κι αυτή μας δείχνει το άσχημο πρόσωπό της και
ξέρεις μ' αρέσεις, μα μη με πιστέψεις. Σ' αυτόν τον κόσμο που μόνος μου ζω, δεν υπάρχουν κανόνες, μα μόνο εξαιρέσεις. Σ' αυτόν τον κόσμο που μόνος μου ζω, δεν υπάρχουν κανόνες, μα μόνο εξαιρέσεις.
άδειο το βλέμμα. Ο πόνος μέσα στο μυαλό, μέσα στο σώμα και στο αίμα. Να μην το δείξεις, να μην μου το πεις. Μα πήγε αργά για να τραβήξουμε ξανά κι δυο σε αντίθετους δρόμους.